У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Випуски новин в Радіо Гродно стали гучати по-російську.
Начало часу представляє ЗАО «Холдинговая компания «Пінскдрев».
5 часов.
Новости. Студия Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новый шаг в сотрудничестве.
Вышли позывные и урывок с выпуску новину, которые были опошней белорусскомовной программой станции Радио Гродно, которая вещает на FM Хвали. Теперь выпуск новину гучит по-российски. У редакции новину поведомили, что таким было решение керовництва телекомпании Гродно. Передает Сергей Островцов.
Послухавши гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму ў выпусці апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове.
У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше всё радио на беларускам, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачэнне. А з тым раіліся журналісты, на чыё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, былі нам поступалі такія мнення, што каму-то нравілася, каму-то не нравілася. Всё равно же всем не догадзіш.
Пры гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачы можна толькі па радыёкропцы. Спачатку на расійскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мірячэнка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
варта адзначыць, што такое рашэнне не вымагалася абсалютна нічым. Тут на Гродзенщыне людзі ўсе добра разумеюць беларускую мову, добра ўспрымаюць яе, і больш за тое, беларуская мова з'яўляецца пабытовым у цэлым шэрагу выпадкаў. І таму, калі прымаецца такое рашэнне, то адразу узгадваецца, што фактычна на Беларусі адбываецца глабальная русіфікацыя, дэнацыяналізацыя людзей. І вот тады гэта рашэнне абсалютна лагічнае. Яно антынацыянальнае, антыбеларускае. І фактычна до гэтага так і трэба ставіцца. Асабліва, калі ўлічыць такія моманты, што нават із Польшчы сёння вяшчае на Беларусь радыё «Рацыя», якое робіць усе праграмы па-беларускаму і цешыцца з добрага успрыняцця тут на Беларусі, з добрай рэакцыі людзей на свае праграмы, то рашэнне кіраўніцтва абласной тэлерадыёкампаніі гэта выглядае проста недарэчным.
Гэта быў Мікола Маркевіч.
У Міністэрстве інфармацыі Беларусі паведамілі, што на сёння ў краіне афіцыйна зарэгістраваны 215 тэле- і радыёпраграм, і толькі 5% з іх выкарыстоўваюць цяпер беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Прычым чыноўнікі міністэрства гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сітуацыю высвятляў наш карэспандэнт Вячаслав Кулік.
Сёлета салігорская тэлекампанія СТК адмовілася ад беларускай мовы. Прычыну тлумачыць галоўны рэдактар Светлана Скрыпнік.
У нас двуязычие в Республике Беларусь. И по опросу людей, в общем-то, больше предпочитает русский язык.
То, что передается на русской мове, как вы кажется, процентов 75, это по ожиданию вашей аудитории.
Да, да. Мы проводили опытание. Ранее мы новины передавали на белорусской мове. И только с початку этого года начали размовлять на русской мове.
Неподалек от Солигорска, Слуцак, старые дороги, Любань. Далей Речица, Жлобин, Гомель. Усюды районная радио говорит по-российски. Про отмову от белорусскости информует главный редактор Речицкой телерадиокомпании Евген Дудкин.
Ну, а почему нет? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Речица все-таки же город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 годзе рэдактар района Градаў Петрыка Вячаслаў Герасіменка быў абраны дэпутатам Верховнага Савету менавіта за папулярнасць мясцовага беларускамоўнага радыё. Сёння ён кажа, што рэдактарам у Петрыкаве працуе недаўняя жыхарка Узбекістану.
Беларускамоў паняцця не мае. Называецца працэс русіфікацыі. Пад выглядам так званага рэферэндум двойной мовы фактычна была знішчана мова. Основа соснов. Процесс не столько же глибоко пошел. Выкладывание в школах на русской. Все керовники на русской. Мало-мало тех, кто остался патриотов. Ты говоришь, на тебе на малку поглядывают.
У Білтелерадіокампанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з них розмовляє у побуті по-білоруську?
У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Митофонов, який завжди і в житті, і у телевізорі розмовляє по-білоруську. А ви знаєте новому Якову Ільчику Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську.
Повідомив супрацовник відділу кадру компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від Білорусини розважає Геннадій Буралкін.
Для всього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські, чи Казіятка, Кисель, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не ведаю, що це рішення буде підтримане, де ніякі з них, може, і не відчувають себе представниками цього народу. І, звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе.
Говорив Геннадій Буравкін у кінці 70-80-ті роки, старшиня Державного комітету по телебаченні і радіовіщанні. Менавіта при Буравкіні телебаченні і радіо було переведено на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свободи, ми протягнемо після обвістки.
Утопія Білорусь. Гэта ідея щасливої, незалежної і вольної країни. Але, лічить літературознавця Петро Васюченко, проєкт гэты справдзіўся не так, як задумбаўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда, хвіліну праз 25. Ви на хвалях Радіо Свабода і цяпер пра выбары. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Уладзімір Раманаўскі, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу. Ён прадстаўляе тут аб'яднаную грамадзянскую партыю. Два дні працы, адзначае спадар Раманаўскі, даюць падставу казаць, што нават Цэнтральная выбарчая камісія, не кажучы ўжо пра акруговыя, не пазбягае адыходу ад закона. У якасці прыкладу Уладзімір Раманаўскі называе сённяшнюю адмову рэгістрацыі Александру Лагавінцу.
Очень ярко показала комиссия свою приверженность эмоциональности, потому что даже Лазарик прямо сказал, заявил, что вот если бы вы вели себя по-другому, то, может быть, мы бы и решились по-другому.
Александр Лагвінец, дарадца Александра Мілінкевіча, правильно показал агульную суму своего прибытку за год. Але ў расшыфроўцы гэтага дакументу з тэхнічнай прычыны выпаў адзін плацёж у памеры 251 еўра. Гэтыя грошы ўвайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму першапачаткова экспертка Цэнтра выбаркаму прапанавала зарэгістраваць спадара Лагвінца. Але ў сваім выступе Александр Лагвінец ўшчэнт раскрытыкаваў правілы правядзення выбараў у Беларусі.
На одном узроўні Цэнтральнай выбарчай камісіі правы беларуса парушаюцца. Я яшчэ ў 2004 годзе я напісаў ліст старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі грамадзянцы Ярмошынай, каб мне далі вынікі выбараў па кожным участку маёй акругі. Тое ж самае я пытаўся ў 2007 годзе. Ёсць артыкул Канстытуцыі Беларусі, артыкул 34, які кажа пра права грамадзянаў мець поўную інфармацыю. Ёсць артыкул 13 выбарчага кодэкса, ёсць артыкул 74 выбарчага кодэкса, які гарантуе права кандыдатам дэпутаты атрымаць поўную інфармацыю. Калі Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца пасля выбараў даваць вынікі па кожным участку выбарчых акругаў ці па кожным участку па ўсёй краіне, гэта пажарнае гаспадарства азначае, што ў нас няма транспарэнтнасці.
У выніку Цэнтральная выбарчая камісія бальшынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Алесю Лагвінцу. А Лідія Ярмошына так пракаментавала гэтую сітуацыю.
Ігор Александр Іванович, сына вашого боевого запала. Нельзя ніколи воспитывать Цэнтральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Сёння Цэнтр выбаркам таксама адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Уласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтнікаву ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Кожнаму, каму Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі, мае права цягам трох дзён звярнуцца ў Верховны суд Беларусі.
Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і па тэлебачанні. Прадстаўнікі дэмсілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу. Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, Станіслаў Багданкевіч і Ганна Ягорава перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Анатоль Лябецька назваў гэтую адмову цэнзурай. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навушак. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам від АГП – Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Випуски новин у радіо «Гродно» стали гучати по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограм України використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники Міністерства інформації кажуть, що до кінця цього року і цей показник може знизитися. Александр Казулін вилучений на премію Європейського парламенту за свободу думки ім'я Андрія Сахарова. Активісти Молодого фронту зустрілися з лідерами політичних рухів Грузії і підписали шерег домовів. Віце-президент США Дік Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Ён проводив перемови з керівництвом Грузії на кінець ситуації в Україні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції ружів, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад обвестив, що видатковує 1 мільярд доларів допомоги Грузії. Поводле оцінок Венського інституту міжнародних економічних дослідувань, опошні воєнні дії коштували Тбілісі каля 2,8 мільярдів доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Завтра у Москві збирається саміт так званої організації «Домова об колективній безпеці», статут якої був підписаний у 2002 році Арменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Росією і Таджикистаном. У 2006 році до організації долучився Узбекистан. Таким чином, на сьогодні до цієї організації належить 7 держав. Поводле статуту держави відмовляються вживати силу відносно одна до одної і від уступлення в інші військові союзи. Агресія супраць одной з гэтых дзяржаў трактуецца як агресія супраць усіх. Нагадаем, што Александр Лукашэнка 28 жніўня заклікаў разгледзець пытанне аб незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеці якраз на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага рада Ян Максімюк. Ян, вось як па-вашаму шанцы, каб гэтая арганізацыя прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеці, вялікія ці малыя?
Калі глядзець на арганізацыю як на цэласць, дык шанцы невялікія, амаль нулявыя. У арганізацыю ўваходзіць, напрыклад, Арменія, прэзідэнт якой ужо заявіў, што Арменія не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, пакуль не будзе прызнана незалежнасць Нагорнага Карабаху, армянскага анклаву ў Азербайджане. Гэтая ўмова практычна выключае магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі ўсёй арганізацыяй. Можна таксама прагназаваць, што і Казахстан, якога Александр Салжаніцын прапанаваў уключыць у новы расійскі саюз з Украінай і Беларусью, таксама будзе супраць такога прызнання, каб не выклікаць дэманаў расійскага сепаратызму ў сябе. Нагадаем, што ў 17-мільённым Казахстане 4,5 мільёны расейцаў. А сёння, напярэдадні саміту, міністры замежных справаў краін удзельніц гэтай арганізацыі прынялі заяву. У сумеснай заяве яны выказалі падтрымку для актыўнай ролі Расіі у ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ўстрымаліся. Так гэта, я думаю, і ёсць практычны адказ на галоўнае пытанне заўтра. Так што Лукашэнка, калі прапанаваў прыняць кансалідаваную пазіцыю па Абхазіі і Паўднёвай Асетіі на саміце этой арганізацыі, разлічваў якраз на тое, што кансалідаванага рашэння не будзе.
Калі сыходзіць вот з гэтай інфармацыі, якую вы далі, вынікае, што Лукашэнка можа выкруціцца ад прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, такім чынам пазбегчы яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Беларусі, ці не так?
Калі дзецца пра такога роду міжнародныя форумы, дык хутчэй за ўсё так. Але Москва можа даціснуць Лукашэнку, так бы мовіць, адзін на адзін, калі зноў стане пытанне аплаты за расійскі газ. Так што варта, па-мойму, пачакаць да зімы і пабачыць. Паглядзець, якую цану Лукашэнка гатовы, і ці сапраўды заплаціць за сваё непадпарадкаванне Маскве. А можа, да тога часу нехта запрапануе, што гэтую цану заплаціць за яго? Гэткая думка прыходзіць мне, ведаеце, ў галаву, калі чытаю паведамленні, што вось ЗША даюць Грузіі дапамогу, роўную 1 мільярду даляраў. Гэткую самую суму Грузія хоча займець ад Еўразвязу, а міжнародны валютны фонд прапануе Тбілісі пазыку ў 750 мільёнаў даляраў. Дык вось, Захад не гатовы паміраць ні за Цхінвалі, ні за горы, але ў змозе дацаніць і ацаніць супрацьстаянне малой суседняй дзяржавы Маскве. Ці Мінск нарэшце можа зрабіць з гэтага нейкія высновы?
Дзякую. Нагадаю, што са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ён абмяркоўваў верагоднасць вынікаў заўтрашняга саміту, так званая арганізацыя дамова аб калектыўнай бяспецы.
Доследы свабоды.
Аспекты беларуска-грузінскіх дачыненняў – гэта тэмы доследаў, якія правёў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
5 верасня на Менскім стадыёне «Трактар» пройдзе адборачны матч моладзевага чэмпіяната Еўропы па футболі паміж зборнымі Грузіі і Расіі. У сувязі з расейска-грузінскім канфліктам УЕФА перанесла гэтую гульню з Москвы на нейтральнае поле. На думку прадстаўніка грузінскай дыяспары ў Менску Владзіміра Хачырашвілі, Беларусь стала для Грузіі нейтральным полем і ў значна шырэйшым сэнсе, калі мець на ўвазе канфлікт Тбілісі і Москвы.
Потому что ничего пока Белоруссия, как говорится, ни нашим, ни вашим особого ни вреда, ни пользы не принесла.
Грузинская диаспора в Беларуси не шматликая и не объединенная в некое громадско-культурное товариство, рассказывает ее представник Владимир Хачырашвили. Это переважно люди, которые приехали у советские часы и уже давно интегровались. Але все они теперь хвалюются за родиму, за свояков, каже господар Хачырашвили.
Я пытался дозвониться до своего брата, он у меня в горе живет, Гурами. Ничего не получилось. Что с ним, я не знаю. Я пытался связаться со своей сестрой Нателлой. Она преподает в осетинском селе Квемохвити. Это севернее горе. Я тоже не получаю никакой информации.
Апошнім часам Россия не двухсэнсоўна дае зразумець, что хотела б дамагчыся от Беларуси больш сур'ёзнай падтрымки у своим конфликте с Грузией. И у прыватнасці признання незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии. Афіцыйны Менск лавіруе. Александр Лукашэнка спаслаўся на неабходнасць разгледзець гэтую праблему ў калектыўных органах СНД. Ужо 5 верасня чакаецца абмеркаванне пытання ў рамках АДКБ, абарончай структуры краінаў сябраў садружнасці. Грузія, у адрозненне ад Расіі, не збіраецца актыўна ўплываць на пазіцыю Беларусі і іншых былых калег па СНД, кажа старшыня камітэту міжнародных справаў у парламенце Грузіі Лаша Жванія.
Каждый народ и каждое государство само выбирает свое будущее. Я хочу подчеркнуть, что сегодня территориальная целостность Грузии, и если оно останется под вопросом, то это ставит под вопросом территориальную целостность и других стран в регионе. Все государства имеют волю самы высказаць і самы дзейсваць так, как они считаюць.
Пры гэтым спадаржванне прызнаў, што апошнім часам з афіцыйнага беларускага боку не было зваротаў да грузінскага кіраўніцтва.
Не былі в контакте, к сожалению, ні з Беларусі наші калегі не звонілі нам. Если позвонят, конечно же, мы обсудим с ними всякие вопросы. Мы открыты абсолютно. Как вы звонили, мы ответили, так мы отвечаем на звонки наших коллег особенно.
Адсутнасць беларуска-грузінскіх контактаў на афіцыйным узроўні у пэўнай ступені кампенсуюць сустрэчы, якія праводзілі ў Тбілісі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька апошні раз пабываў у Тбілісі ў 2005 годзе. Тады ён сустракаўся з прэм'ерам, спікерам парламенту, міністрамі і дэпутатамі. Ён мяркуе, што грузінска-беларускія адносіны маюць перспектывы і ў палітыцы, і ў эканоміцы, што ў грузінаў ёсць варты вывучэння досвід эканамічных і сацыяльных пераўтварэнняў. Але беларускае кіраўніцтва, азіраючыся на Маскву, гэтыя адносіны не развівае. Спадар Лебедзька перакананы, што з пункту гледжання нацыянальных беларускіх інтарэсаў Менску добра цяпер застацца як мінімум нейтральным у дачыненні да грузінска-расейскага супрацьстаяння.
Трэба прымаць да ведама, што сёння, калі мы дапамагаем ствараць нейкія прэцэдэнты, то потым самі можам стаць часткай гэтага прэцэдэнта. Таму тут з нацыянальных інтарэсаў і неабходнасці паляпшаць адносіны на заходнім накірунку Лукашэнка спрабуе не заняць нечый бок. Ці атрымаецца, ці не, паглядзь. Ситуация непростая.
Политичные и экономичные отношения Беларуси и Грузии апошние годы не были надто активными, особливо после революции Ружов. Однако в 2008 году у разных галинах супрацовництва отбылось отразу несколько подей, которые можно было бы назвать знаковыми. У политики открылась амбасада Грузии в Менску. Белорусской амбасады в Тбилиси, до речи, покуль нема. У экономики Банк Грузии купил 70% акций Белорусского народного банка. У культуры отбылась уникальная выставка Става твораў мастака Ніко Перасмані, якія надзвычай рэдка пакідаюць Тбілісі ў нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ці стане 2008 год сапраўды прарывам у беларуска-грузінскіх дачыненнях, будзе ясна пазней, калі Беларусь канчаткова адрэагуе на балючую для Грузіі праблему прызнання ці непрызнання незалежнасці сепаратысцкіх рэспублік Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим коллегам с телеканалу Белсат про змест сегодняшней передачи.
Сегодня на Белсате. А 21.15 грачи новины экономики и финансов у программы «Кишеня». А поздней, а 21.35 мультсериал и ремонт кватеры семьи Бульбанов. Веселые сценки и ситуации. І врэшце, а 22.51 частка новага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэр. Праўда здзівіць цябе». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Завтра у Менску у межах адборачнага турніру да чэмпіянату Европы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж дзвюма краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на нейтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Пра гэта пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз званкі на свабоду. Падзеі на Каўказе, выбары ў Беларусі, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Спынение дипломатичных отношений помеж Грузией и Россией – одна из тем обмеркования слухачов свободы.
Называя президента Грузии политическим трупом, Медведев оскорбил честь и достоинство всего народа Грузии. И это его очередная большая ошибка. Очень правильно поступила Грузия, порвав все отношения с руководством России.
Не разумею демократов. Кожное племя, кожный народ мае право засновать свою державу, працовать, платить налоги на своих нащадков, а не утримливать оккупантов, другую народность, якая оккупировала их землю. А народ, які проживает на этой территории, вимушать асимилировать, нищить историю, памятники архитектуры, архивы и так далее, каб гэты народ не ведал своих героев, предков и так далее. А демократы повинны подтримливать право народа засновать свою, миновито свою державу. Дякую, Виктор.
Выказывание комментуя старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич.
Коли поважанный слухач говорит об самовызначении народов, мая на увазе Абхазию и Паўднёвую Осетию, то треба зазначить, что не все так там однозначно. Узгадать то, что россияне, инкорпорующие эти территории, выдали свои пашпарты, потом увели войски, потом признали обвешение незалежности, а теперь говорить о том, что будем разглядать долучение еще двух автономных республик. И я переконал, что конфликт, які цяпер ёсць паміж Грузіяй і Расіяй, ён штучна створаны дзеля таго, каб узмоцніць свой уплыў на постсавецкіх тэрыторыях і ў нейкім фармаце вернуцца да аднаўлення Саюза Савецкіх Рэспублік.
Слухач «Свободи» Франц Качан у смс-лісті дослав пропанову. Обов'язково зробіться подорожжа у Шемітова Мятільського району на радзіму деда композитора Шостаковича і у Свір. Протягуємо програму ще одним виказуванням на тему демократії і виборів.
Демократія – це хусня і самоподман. Улада обирається голосуванням. Але є гарантія, що прихильники необраних кандидатів будуть підпорядковуватися обраному. Значить, це є якась сила, яка контролює демократичний процес і яка, відповідно, міцніша за те, що теоретизується як демократія.
Виказування коментує громадський редактор «Гетага тидня» на Радіо «Свобода» Віталь Каратиш.
Мені що у гетам є, що демократичні процеси не завжди супроти керуються просто громадством. Як і люба ідея демократії сама по собі вельми файна. Разом з тим, гуляючи по правилах демократії, певні сили завжди можуть бути в більш вигрішній ситуації і маніпулювати міркуванням громадства. Тим більше, що зараз вельми широко розвиваються технології різних впливу на громадську думку. З гетам я згодний. Такою не мало невирішального значення, коли б громадство вже було підрихтовано. Громадство вже було на такому рівні демократії, щоб вони могли б ці процеси спроби маніпулювання розуміти і мали суперсяддя супроти таких діянь. На жаль, боюся, що про білоруське громадство такое поки рано казати.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
До гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе б розуму ўставіў». Менавіта адтуль з вёскі Лукавец і ад развалінаў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Подорожжа свободы после выпуска новинов, а позднее премьера нового цикла передачи Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».